yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesami maboko na nzela ya masini, na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Kela. Mpoku ilamu pebu yebu la muna banso na sango ya mokile lelu, lina kanabiso linene ya sango na Lokota na Lingala na Lola Kala Amerika, to Studio 17 na sango ya mokile lelu to Kolobela. Babamba ezali kokuba kokwea na Sake na Nord Kivu na Bitumba kati na Mampingama ekolo Congo Democratique na basungi babango ba Wazalendo na ngambo moko pe na batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda na ngambo esusu batukuleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabango mazali kosenga lisungi pona kufuta na lopitalo basengi yango na bakonzi.
Mama na papa bazoka ki na bombe wana. Skot uzan hôpital e sebe kandojo. Nana zala ki na musala. Lobi na butu to ya ki na taba blessé wana hôpital ya goma sebe kandojo.
Na Uvira na Ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Democratique elikisika sanzami nei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kasi eloko moko te salami mituka mikuma kuleka kati na mai mai matundi sama na isika yango pe mizali kokufaka.
Tomonaki ministre wa ITP yayake kokata bariba urke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi donke mwae ya batokotambwa na mituka ekomi pasi.
Nini ezali koleka na lisanga linene Union Sacrée pour la Nation liye lizali sima na mokonzi ya mboka pe lipesaki ye maboko na elonga na ye na maponami maleki maboki makomi kokelama kati na yango moko na yango nde pacte pour un Congo retrouvé esangisi Vital Kamerhe na basusu nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo kalaka mokonzi ya UNC ya Vital Kamerhe Billy Kalmbali mpona kolobela yango. Komitango ya sango na biso na bokuse. Félix Tshisekedi alobi na bokutani na bantoma ya bikolo misusu ete masolo ma koki kosale mate na Rwanda tango Kigali ekokoba kozala na eteni yoko ya mabele na mboka na ye. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique abakisi ete akondima soki mokete likambo mosusu ezalaki na milulu mia bopesani bolaki bolamu mpona mobu 2024 na Kinshasa elobi ACP Agence Congolaise de Presse. Bakambi ba okatanga ba sakoli ete tuka eye e simba mina bokono bwa kolera epai batokoleka nkama moko ba si ba zwi yango pe batokoleka zumi na motoba basili kokufa na yango kaka na sanza eye ya yambo. Ministre ya mambima bokolongono bwa nzoto ya okatanga Joseph Sambi Bulanda alobi ete ba zone ya sante ya Kisanga, Lukafu, Kampemba, Vangu, Kilela, Balanda, Kasi, Mubunda, Lubumbashi, pe Katuba e Simbami na bokono bwa kolera. Lualaba e tuka ya pembeni ezalipe na bokono bwango pe kuna koleka bato kama mitano bazwi yango pe tukumi bale na motoba ba kufi utasika sanza misato. Kolera ezalaka endemik tope ezunga kamba la mingi na ngambo e ya sud-est ya ekolo Congo Democratique po na nkokoso ya mai. Bureau ya bokambi ya ndako ya bokelimibeko etuka ya Kinshasa ebengisi bakelimibeko banso ba yeseni esakolaki balongi mpona bozongi bwa mosala omokolo mwa mosala moko mokoya mpona bokonzi bobandi sika na 2024 kino na 2028. Mokambi ya misala mia leta na Kinshasa asengi mbula materi ya Kinshasa kobongisa bongo misolo koleka nkoto nkama misato mpona milulu miango. Mbulamateri ya Etats-Unis epesi kino dolar milion mitano pona bokangi ya moko na basungi ya kala ya president Omar el-Bechir oyo akoyisama na bokonzi musungi yango afundami na mbeba ya bitumba kombo na ye Ahmed Haroun pe kuna lelukaka ye pona mbeba ya bitumba na mbeba ya bomoto na etuka ya Darfour na ouest ya Soudan kati na 2003 na 2004 kolanda département d'état ya ekolo Amerika na sanza ya minei eleki sima na bitumba kobima kati na mampinga ma Soudan na ba simba mandoki ba force de soutien rapide Ahmed Haroun asakolaki ete akimaki boloko bwa Kober na Khartoum na bakonzi ba susu bakala na bokonzi ya Omar el-Bechir. Ministre wa mambo ya Grande-Bretagne Rishi Sunak alungi kolekisa mwango ya kotinda na Rwanda bapaya baye bakutaka na mayuya na mboka eye na maponami mayambo masalami na suku ya likolo ya parlement ya Grande-Bretagne bakelimi beko ba boyaki yambo yambo penza nobeko moye pe balobaki etambuli likolo na buku likonzi na mboka na bango pe ekoki kosalema te. Namasano na Kan 2023 Côte d'Ivoire et les kaki lobby na quart ya finale simana kopolisa na batiro bu ba Lyon ya Teranga ya Sénégal baye bazalaki ba longi na Kan eye et les kaki na mibu meleki ba kabonaki mungete moko ngambo iso skino suka ya ba prolongation elunga ya bayi Côte d'Ivoire et kamusi po Côte d'Ivoire izo makinde bo meilleur 3e na ba 16e de finale ba éléphant ya Côte d'Ivoire ba kobeta bongo quart de finale ya bango omokolo mwamposo mokoya na mulungi ya match ya lelo kati na Mali na Burkina Faso tope Maroc na Afrika ya ngeli Cap Verde pe ilikaki lobby simana kolunga Mauritanie. Nzokande Federation ya lisano liandembo na Kinshasa ya ekolo Congo Democratique e lobby na liyebisi ete e kokende na tribunal arbitral ya sport TAS pona kopamela lolenge commission d'appel ya Confédération Africaine ya lisano liandembo CAF elongoli etumbu epesaki sélectionnaire ya Maroc Walid Regragui pona bitumba pe matata ebimaki na match kati na Maroc na ekolo Congo Democratique na 16e de finale pona fikufa mokano mwakafa ya kulungula etumbu eyi ezwami na loboko liokote kafa e pemisa kibongo Walid Regragui match mibali pona maloba ma racisme alobela ki capitaine ya Baléopard ya ekolo Congo Democratique Chancel Mbimba tango azalaki kusambela na suka ya match ya ngonde bimisaki bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala na Edi Sango. Babombe ezali kokoba kukuya na saki na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na basungi babango ba wazalendo na ngambo moko pe na batombuki ba 123 na basungi babango ba Rwanda na ngambo isusu batukoleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabango mazali kosenga bakonzi lisungi pona kufuta mosolo na lopitalo tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Ezalaki na ngonga ya poko ya lobi loleki ntango bombe yoko ekwaki na quartier Mayuti na mboka Saki au territoire Masisi ezali na pene na kilometre 20 na sambo na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu kola na maloba ma Moïse Zakayo oyo bombe ena ekwaki olupangu la bango baboti baye elongo na baleki baye basato bazokisamaki makasi na bopasuki wa bombe ena mpe bato basusu ba bale na lupangu ya pembeni mwana mboka oyo abwaki mbela na bakonzi te bamemela bango lisu na tina kofuta lisali simpe mino mie bandeko baye bazali kozona lopitalo awa nengomba Goma toka litato lili ya Moïse Zakayo na elobeli ya Veo Lingala.
Bombe wana yutilaka mshaki eko ya wana saki ya wana estimu lulu mama na papa bazokaki na bombe wana skoto zana opitali ya sebe kandojo nganya zalaki na musala abe inga balobike bombe koi na pana bisho lobi na bututo yaki na na ba blessé wana hôpital ya Goma Sembekandosho. Papa nanga na mama ba zokaki na lokolo. Ba leki na ngomi balé po ba zokaki. Oyo suka mwansi. Nde azoki na mutu azan entendre na soin identif. Biso to sengi ki miyozonga. Pe batu malamu baswanga biso kofuti la biso fatira hôpital.
Nzoka nde bobeti bwa bombe boye bokomi kosalema mingi mikolomie na mboka Sake bisika ba imboka bazali kovanda bokomi kopesa mpasi mingi na bayi politiki bayi bazali komituna ntina nini bitumba byango bizali kosukisa mate atako ba imboka bakomi kozokisa mampe kokufa na ntina bitumba bina biumeli mingi. Jamal Hussein momanyoli mamambe ma politiki na bonsomi awa ngomba Goma asengi na bakondi ba mapinga bayi bazali kokamba ituka ya Nord Kivu na eliko eye ya etat de siège basala manso na ntina kobatela bayi mboka banso. Tozoki maloba ma Jamal Hussein.
Bakongomani bazali koboma malokola banyama elo oyo tozali komona M23 kolarge ba bombe bwaka ba bombe likolo ya ba civil population zali kokufa tomona ki samedi passé ezalaki na mwesho lobi na butu lisusu esalemi penepene na mboka Sake toki tokoki kotala tope kokanisa liloba oyo président Félix Tshisekedi alobaki tangu yazalaki na campagne électorale alobaki na lokota ya bampaya alobaki à la moindre escarmouche akolakisa ye azali nani lelo oyo tozali komituna bandeko na biso oyo bakufi na mwesho bandeko na biso oyo bakufi na Sake bazoki likambo wana ya koboma bakongomani ezali escarmouche tope ezali escarmouche te yango ezali likambo munene motuna munene oyo tozali komituna lelo oyo oyo tozali kosenga na armée na biso ezali ete ba protéger population et puis pour que ba protéger population esengeli ete mapinga na biso pe l'état congolais esala menace existentielle oyo Rwanda na bato na ye ya M23 bazali ko constituer pona mboka na biso ezala éliminer définitivement poto lingi peuple na biso evanda na kimia
mokolo mwa eyenga moleki bombe ya munene ekoyaki lisusu na mboka Sake mpe ebomaki elenge mwasi ya mibu zomi na mibale kasi bayi mboka bazali kosenga bituma bisukisama pamba te bakobima bisika bya bango te elobi bango wita engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Maton de mingi, Fiston Isemwami. Na Uvira na Sud Kivu, na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Democratique, ele kisika sanzaminei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale, kasi eloko moko esalamite. Mituka mikoma koleka kati na mai mai matundi samaka na isika yango, ope mingi mizali kukufa tulanda sango yango uto Uvira na Jeremy Kouima.
Misala mie mitambu isamaki na FPCI Jeune, projet de facilitation du commerce transfrontalier et intégration dans la région des Grands Lacs. Mibandaki na ministre Alexis Gisaro Mvunyi, oyo atali makambo, mia misala botongi biloko bia minene, toba infrastructure, to lisusu ITPR. Izaki mikolo mia sanza tukumi bale na sambo, sanza ya zomi mobu moleki. Eloko ezali na kokamu isabavandi ya Uvira mpe Bujumbura, ndenge ba ABC, ezali li kambo lia mai maye matondi na balabala eye epesa kalisusu te batonzela ete baye bakosala mobembo. Toyoka boko na bavandi.
Vice-president Lovetrako, tomonaki ministre wa ITP, yayake kokata bariba, urke batonga balabala, lelo nano tomoni balabala te. Bula ezo beta mingi doke mwae ya bato kotambwa na mituka eko mipasi otati Burundi, bato babandi kotamba na babwato, urke batraverse
mebanda le 27 octobre, si lelo elo komoko salamate eske pesika zali ebite ke misala wana ebandana no te ubie zala kika ba geste ya kwa kukosa population
wana eza kika ba geste electoraliste po election eleka mokonzi ya mboka azo wabavua meso ke zala ki vrema serye mbele mikolo otomoni entreprise AES ebandi deja misala kubitina to ebisi mokonzi ya mboka ataba frape ye mbala liboso balikisie na elite po amona tendenge nini balabala na bapon ya Uvira kufi alande la makambwana oyo ministra ITP a frappa kibiso.
Tuna kipe molobeli ya mampongisi FPCI gel mpona koyeba ntina ya tango eyenyoso misala mizali kozwa mpona kobanda. Mwana mboka Emmanuel Mpweto ayanoli tomoyoka.
Ba travaux elandaka procédure. Eza mwa processus moko esalemaka. Na processus wana esengaka ke non bo respecte penza makambo nyonso. O etali contractualisation. Tango bo contractualize, il faut ko pesa tan na entreprise a mobilize ba matériel na e. Et puis après vient makambosko ya ba travaux de chantier o ekosenga epe a profiter na ngonga ya ko s'installer. Mais tokoka epe ko banda ba travaux te avant mise en place ya contrat et ça le mamalamu pe ba processus o etali ya environnement na li futi ya bato. Singela nanu esalema nde sikoyo bokomona misala eko banda kitoko tolobi d'ici quelques semaines awa bokomona entreprise ekomiko kitisa biloko pe d'ici mars msala eko banda sur le site ya travaux ya Kavimvira.
Nasuka to simba ete mituka ebele esi ebebi na lac artificiel eye esalemi na nzela eye uto sanza ya zomi na moko mpe mingi mingi lokola ndelokati na Burundi na Rwanda ekangami mituka miso miye miuti na mboka Tanzania Kenya mpe Burundi milekaka na nzela eye kokende ekolo Congo Democratique uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la meli
matondo mingi Jeremy Kuhima. Na bino banso balandi ba lolaka l'Amerika lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela mai mazali koleka kati na union sacré liboke ya masanga mai mazali na sima ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mai mauti kolonga maponami na bibonga mingi na maponami maliki pona yango to koyamba bongo kalaka mokonzi ya lingumba ya Vital Kamerhe UNC komo na ye Billy Kambale tokolobela bongo lisanga libenga mibongo pacte pour un Congo nouveau eye Vital Kamerhe auti bongo kosala mbote mwana mboka Billy Kambale
ngote ndeko
mikolomine kitolo baposo eleki tomona ki mokonzi ya lingomba na bino Union pour la Nation Congolaise Vital Kamerhe na bakonzi ba mangomba mosusu kosangana pe koloba ite bakeli liboke mosusu kombo na yango pacte pour un Congo retrouvé kasi toyebi bino banso bozali na kati ya union sacré lingomba ezali kisima mokonzi ya mboka epesi mokonzi ya mboka maboko pona nini bosali liboke mosusu kati na lisanga monene ezali union sacré ya ezali na sima ya mokonzi ya mboka.
Bon, biso en tant que bailli politique na Congo to kanisaki depuis tant que les élections soyez pas dit que l'Union sacrée a déjà plus de 500 partis politiques, mais par exigence il y a ceux et ça là qui que bah il fallait se rassembler dans quatre barrières politiques. Donc il y a 500, tout banal il y a 500 mais oh bah il y a une élection exactement dans 48 groupements politiques dans quatre barrières. Donc on est déjà bossé en gagne. Mais tant que l'élection est signée, bah tout le monde se bat vite, biso na biso, même si tous les biso sont union sacrée, mais bato na bato bazana dengeni ni bakoi pour contribuer pour mokonzi ya mboka à réussir mandat na ye. Voilà pourquoi biso tous ces concertants qui na baninga mususu Julien Paluku ministre industrie, Jean Lucien Boussa ministre commerce secteur, na au représentant chef de l'État de Cotonou Kankou to sangani au tolobi, il faut apporter ba idée na biso pour la réussite ya mandat ya mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi to créa qui PCR. Bao yo bazolo bakeza pona kokabola Union Sacré, kanisi bakosi. Puisque na minute yo batunyo so bazo se regrouper, je crois que le moment venu Union Sacré kozala kaka na 4 ou 5 voire même 6 regroupement ou bien ensemble abatu o basangani pona basalisa mokonzi ya mboka. Pour le reste, je crois que za ba polémique moko ezangatina.
Tolo banini yango inkolo batete bitumbe zali kati na Union Sacré tomona ki ya sima maponami même kati na lingomba mokonzi ya mboka kati na UDPS batuko kubunda même kati na bino Union Sacré est-ce que la kisite ke ezali pona ko wili nana poto yebi na sima ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi oyo soki tolandi li buku li konzi na suka ya bokonzi ne ami bale esengeli atika bokonzi pe apona moto ako lakise elongi ya lingomba na bino na makuto pe babengaka dauphin eza pona yango te nde bitumbo oyo ekomi kosala maboka bwana.
Non, mpona biso en tout cas soki baninga baza na baide wana biso toza mpona te parce que biso tokanisi ke ezali important kosalisa mokonzi ya mboka po atika bilemo na kati ya mboka na biso. Donc mpona biso makambo ya baposte to makambo susu ya kose positionne na kanisi nous sommes bien biso en tant que UNC parce que toza deuxième force l'Assemblée nationale, donc pour qui courir les lots côté na mutité, parce que nous pensons que donc il y a une économie peut résister aujourd'hui, donc c'est pas l'ango. Mais pour les restes, nawe tali ba positionnement ainsi de suite. Donc on dit que ça ne sert à rien. Nawe zali bitumba. Biso nde batali bosoto pe kisa ki bato batia mobulu na kati ya mboka pona mécontentement par rapport na résultat ya élection. Pour ba kiso ki mutazali na mwa pokoso to kanisi ke loko songolo eleki malamu te akende na cour constitutionnelle pona ko revendiquer to boy makamba ko pepisa loko na kati ya mboka. Donc biso na philosophie na biso to kanisi ke tosali musala oyo esengeli eke tozo rassembler bato po tozabaide moko mpona koakompanye mokonzi ya mboka.
Eza kaka te mpona dauphina mpo toyebi dauphina c'est-à-dire moto mokonzi akoki kopona nsima ya bokonzi na ye, mais eza mpe mpona bibonga kati na mbulamatare ekosalema toyebi nani akozala premier ministre, nani akozwa eske eza mpona bitumba wana nyonso te yango bobandi komitia lokola kose positionne deja.
Non, nakanisi ke soki ezalaki mpona kobundela ba poste, ce n'est pas à nous. Biso tende tokozi kosala yango parce que l'élection déjà ici est placée qui sont deuxième force politique. Donc tozana poste ya biloko wana te. Oyo tozo sala eza kosangisa makanisi. Oyebi ke na mboka na biso ebele tolobaka me mpona kosala eza batumuke. Donc yango tolobi biso ezali mpona makanisi kaka mpona kosalisa mokonzi ya mboka. Le reste ya ba positionnement wana totikili baninga. Oyebi bien ba oyo babundaka bazaka pre ya koba mboka mpona ba poste. Wana ezali na philosophie na biso te. Manda passé, est-ce que biso tobundela ki ebonga? Tobundela ki ebonga moko te. Tozwaka oyo nzambe akanisi mpona biso pe topesaka ye merci mpona yango. Biso toza na philosophie ya kobundela bibonga te. Wana ezali biso te, biso tokokontinue kaka kosalisa mokonzi ya mboka na baide oyo ya biso. Na ndenge tokanisi ke ifua tika bilemo na kati ya mboka.
Na koyoka malamu ndengu lobi boyebi malamu batu ba bundaka ba bebi pona okabula mboka tusala toyebi batu bazolo ba ata bosangani par exemple na Lucien Boussa pona kokitisa Jean-Pierre Bemba batu ya MLC ye pa koko zala dofin pa koko eza pona bongo te tango pe lobi tomoni tango bima kama bitumba na kokabula mboka miso ke kotokuna
te webi ke apre eleksyon MLC zaka kara 20 depite. Biso INC biso moko tozala double ya bavwa ya ba siège ya zwaki. Donc tokoki ko bondisa muto oyo aza sima na biso mosekate. Biso tozali na ba ide o tosalisa mokonzi ya mboka. Le reste ezali ba supitation ya bato, ezali komi pesa ya bato ba ide, mais biso tokoki kolanda yango te. Tozali force politique autonome pe tokanisi ke Union Sacrée koki ko pesa muto te ke a réfléchir pour na mboka na ye.
Azaka aye mokote, me tomoni pe batnusu ba sepela kite, tomoni par exemple ministre wa yambo Samalu Konde na batnusu kutu tuluba kalaka mokambi ya UDPS, secrétaire général Augustin akendaki kutuko basolo laki nabino na kanisi ke mwa nungu ezali kamem bolingu bubumba mulinga babumba mulinga te ekomona nakaka
nungu soko ezali seke eza esika na biso te. Biso tosala ki eloko na biso pe tozo sala yango na moyi mpona ko expliquer bato eloko nini tozoluka. Soki moto aza frustré me wana eza lisusu na niveau na biso te, ye nde ifo bato na aza frustré mpona nini? Mpona bato basangani mpo okoki kozala frustré ntango bato basangani. Ifo to evitaka pe bokabwani na kati ya mboka na biso. Soko moni bato basangani me approche bango tu na ndenge nini basangani, ide na bango ezali malamu to ezali mabe.
Ndenge nini wana kasi kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya ya zana binote ye lingumba likonzi, me tumuni ukula zana basusu lukula na MLC na basusu nde
te mokonzi ya UDPS alobaki très bien kia kendeki ko rassure baninga ke ide wana ezali ide ya mabete eza ide ya malamu. So ki ye deja na niveau na ye en tant que parti présidentiel a trouvé ide ke eza malamu. Pourquoi baninga bako trouver ango keza mabe? C'est-à-dire que ce sont eux oyo il faut bo reprocher bo ebisa bango eloko nini esali pe mabe ke bato basangana. Parce que la moisson elle est abondante quand même na kati ya Union Sacrée moto na moto aza la possibilité ya approcher baninga ba réfléchir ensemble. Pe mokonzi ya UDPS alobaki ke approcher baninga po ba réfléchir aussi ensemble. tobiso nous n'avons rien à nous reprocher parce que tout canici qui est au sali les alli pour la bolamo ya mboka peut-être qu'on continue peut-être que ça la carapon la bolamo ya mboka n'a peut-être
tout le bas concrètement le col va faire un ali falancé bino bonungo sani programme de bino zanini n'a beaucoup c'est nini bonungo sala na pacte pour un Congo nouveau.
Il y a les bosseurs d'abord toujours canici pour na désenclavement mboka na biso. Boyebi bien que lelo ce qui mboka na biso tozana passi les apôtres banzélés et zanités. Mais dans 5 ans, il est impossible que Tobongisa tous les 144 000 km de Yambokanabishi. Na minute, on va expert, on va vendre. On va l'occasion de proposer dans mon conseil Yamboka comme priorité à Banzela, où il faut ça, les mapons, pour permettre le centre de production, le centre de consommation, et ça, relié rapidement. Yami Balé, et ça, pour un chemin de fer. Donc, on a ici que pour un Tobongisa, les milliers de kilomètres à chemin de fer à Mboka na biso ezali moi passi mais il faut tout ça là na ndengeni total ndengeni dans un prix bref délai pour que ça la chemin de fer au corrélier bamboka oyo eza na nécessité makasi
pesaka yami yami satuna amine ipoto kutanga kombi na suka yami satuna amine bala moka
yami satuna amine tolobi que il faut un programme de relance agricole mais tout ça là ndengeni tout ça là ngona bozo baté Tolobi, il faut tout ça là-bas, parc agro-industriel dans les 26 provinces, mais en même temps, il faut tout ça là, comment qu'on s'en va petits agriculteurs, parce que Bangonde, 90% de la population.
Yaminei, c'est pour toi qui est là.
Yaminei, Tolobi, qui est là, c'est dans l'hôpital. Vous voyez bien que le programme Mokonziambokabanda qui a gratuité et enseignement, Ezali malamu pezo évoluer de telle sorte.
Pourtant, on a vu ce comme une asuka, tout on a pe motuna ya suka. Voilà. Bino bokanisi ete ndenge bokabwani nangambo ngambo boko pesa nzela ete mokonzi ya mboka mbala eye asala musala malamu pumbala elikaki azubaki azaki na bitumba kati na lingomba obasalaki bosalaki na bayangambo ya kabila ya alobia bebisaki mibumi bale na bokuse penza ebisa biso lokola bino pe bokabwani pe ba, tomoni yozo bali kambwezati basusu bazo bali kambwezali bokanisi bokosunga penza mokonzi mboka pa kendelo batazama boko ya kufungwa ma mtakangi ete nalombango penza
président de la République a causé difficulté mon côté parce que toko sali ça y est difficulté comme à terre parce que biso toko ici toza bouclier contre ba maître chanteur oyo baza capable ya kotumba mboka pour ba poste donc mon konja mboka avant d'akimia toko sali ça y est pe toko apokende liboso voilà
ma la mingi matundu mingi na mona mboka bili kambali wazali kala kama ukambi ya UNC lingomba ya vital kamere tomba ki pona kolobali kambo ya pacte pour un Congo retrouvé wazali bongo lingomba likela mikati na union sacrée elingi mwana ngongo matundu mingi mona mboka bili kambali
matundu mingi inde.
Na Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bauti kolanda bongo mwana mboka Bili Kambali oyo ayibisi biso likambo ezali koleka na Union Sacrée epai ngambo na ngambo ebazali kosala maboki na bango ya bango ezali bongo pacte pour un Congo retrouvé quand si sangisi vital kamere na basusu yango nde soki si sango ya mokili ya lelu kasi ya motu ya izalaki babombe ezali kokoba kokwea na Sake na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Congo Democratique na basungi babango
ya ba wazalindu na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi bango ba Rwanda na ngambo isusu batukulika sambo ba zokaki ilubi na bombe koyaki ilubi na saki pe mabota mabango mazali kosenga bongo lisungi yango nde suki si sangu ya mukidalilu topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Keila ba basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Eddie Isango.